Tantara voalohany, toko fa roa amby roapolo. Dia hoy Davida, eto no ho tranon'i Jehovah Andriamanitra, ary eto no ho alitara fandoroana ny fanatitra dorana ho an'ny Israely. Namorin'i Davida ny zavatra hoenti manao ny tempoly sy ny afatra nataony ny amin'ny hanaovana azy. Ary nasain'i Davida novoriana ny olona hafa firenena izay tany amin'ny tanin'i Israely, ka nanendreny tambato hipaibato hanaovana ny tranon'Andriamanitra. Ary Davida nahavonina vy betsaka atao hombo ny lela vavahady sy ny fikambanany, ary varahina betsaka tsy hita lanja sy hazo sedera tsy hita isa, fa niponina tany Sidona sy Tiro nitondra hazo sedera betsaka ho any amin'i Davida. Fa hoy Davida, Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano hatao ho an'i Jehovah dia tsy maintsy ho lehibe indrindra mba hiely any amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahany. Koa ho vononika ho rahateo ny zavatra hoenti manao azy, ka dia nahavonina betsaka Davida raha mbola velona izy. Ary niantso Solomona zanana izy, ka nandidy azy hanao trano an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary nanao taminy hoe, anaka, efa mbitato ampoko ny hanao trano an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro, saingy nisy tenin'i Jehovah tonga tamiko ho nanao hoe, be ny raha efa nalatsakao, ary ady lehibe no efa nataonao, koa tsy mahazo manao trano ho an'ny anarako ianao, satria be ny raha efa nalatsakao tamin'ny tany teo imasoko. Fa indro ianao hiteraka zazalahy izay ho lehilahy miadana, ary ampiadanikio tsisy hahazo azy ny fahavalony rehetra manodidina, koa ny anarany dia atao hoe Solomona na miadana. Ary ampiadaniko sy ampandriko fahizay ny Israely amin'ny androny. Izy no hanao trano ho an'ny anarako, ary izy ho zanako, ary izaho rainy, ary izaho ampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany amin'ny Israely mandrakizay. Koa ankehitriny anaka, ho aminao anie Jehovah, ka ambinina anie ianao fa ataovy ny tranon'i Jehovah Andriamanitra ao arak'izay nylazany ianao, ary omeny Jehovah saina sy fahendrena ny ianao ka hatsanga ny ho mpanapaka an'Israely mba hitandremanao ny lalàny Jehovah Andriamanitrao. Ary amin'izany dia ambinina ianao raha mitandrina hankatony lalàna sy ny fitsipika izay nandidiany Jehovah ny Mosesy ho an'i Israely, mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po. Ary e, fa na dia be fahoriana azaho, dia nahavory talenta volamena iray etsy sy talenta volafotsy iray tapitrisa, ary varahina sy vy betsaka tsy hita lanja hoenti manao ny tranon'i Jehovah. Ary efa nahavonina hazo sy vato koa aho, ka dia ampionao kosa ireo. Ary koa efa manana mpiasa betsaka ianao, dia mpikapa hazo sy tambato sy mpandrafitra, ary olona mahay ny asa samihafa rehetra, ny volamena sy ny volafotsy, ary ny varahana sy ny vy dia tsy hita isa. Koa mitsangana ianao ka manaova ary hombanao an'i Jehovah. Ary Davida nandidiny lehibe rehetra tamin'i Israely hanampy an'i Solomona zanany hoe, tsy momba anareo va Jehovah Andriamanitra reo, ka efa nampiadana anareo tamin'ny manodidina? Fa efa natolo ny teo an-tanako ny mponina amin'ny tany, ary ny tany efa resy teo anoloan'i Jehovah sy teo anoloan'ny olony. Koa ankehitriny, ampitadiavo an'i Jehovah Andriamanitra reo ny fonareo sy ny fanahinareo, ka mitsangana ary manaova ny fitoerana masina ho an'i Jehovah Andriamanitra, hampidirana ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy ny fanaka masin'Andriamanitra ho ao amin'ny trano izay atao ho an'ny anaran'i Jehovah.